Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето, чуйте темите от програмата ни днес. В началото ще търсим отговор на въпроса какво представлява Евангелието на втренчения поглед. А във втората част на програмата ни ще коментираме непрощаващото съзнание и изцеляващата сила на прошката. Затова останете с нас. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, как ставаме бунтовници? Що е бунт? Явна борба срещу Бога, атеизъм, злоупотреба със святи неща или алкохолизъм, наркомания, проституция. Какъв е произходът на бунт? Как започва? Някои бунтовници се забелязват лесно. Можете да ги видите на път за лагера на бунтарите, дори тогава, когато все още не са пристигнали там. Това е студентът, който изучава предстоящите световни събития, за да разбере дали е време за положителна промяна за дела, съобразени с събитията от последното време. Това е синът на проповедника, който се държи така, както никой не очаква. Това е човекът, който от страх се присъединява към църквата, но все още изглежда и действа като бунтовник. Всичките вярват в Бога. Те не са глупави. Просто не искат Бог да им казва какво да правят. Не искат да бъдат толкова близо до Него. Според хората от тази група, честността е добродетел от такава величина и популярност, че ако си честен, дори и собствените ти грешки стават напълно приемливи. С други думи, ако признаеш, че си бунтовник, значи е добре да бъдеш такъв. Погледни всички лицемери, които не признават истинското състояние на сърцето си. Не си ли по-добър от тях? Какво да кажем за модерните фарисеи, които при всеки удобен случай парадират със своята доброта? Духовно недостижимите, по-святите от теб, в чието присъствие другите се чувстват неудобно. Това е човек, който е подчинил всичко под контрол, но само външно. Дисциплинираният християнин, който редовно чете своята Библия, моли се, пие сок от моркови, прави редовно физически упражнения, взема ежедневно студен душ, за да събере достатъчно точки и да влезе през небесните порти. Проповедникът, който може да разкаже всичко за оправданието чрез вяра, освен какво е то и как се преживява. Разбира се, никой от тях не смята, че живее в лагера на бунтовниците. Но не бъдете толкова сигурни. Връщаме се на първия въпрос. Що е бунт? Дали това непременно е израз на вражда срещу Бога? Или понякога е реакцията на човек, загубил надежда? Същността на бунта е да действаш сам, без Бога. Някои, защото го искат. Други, защото смятат, че няма друг начин. Явно бунтарите са просто съмняващи се. Не в силата на Бога да поддържа световете в космоса, но в силата му да докосне техния личен живот. Едва доловимо, малко по малко, случай след случай, поражение след поражение, те започват да се съмняват в Божията сила да направи християнството действащо най-малкото за тях. Започват да се питат дали Христовото Евангелие може наистина да направи това, за което претендира. Или има ли добронамерен Бог, чиято цел е да извърши това в техния живот, това, което е толкова трудно дори и за него. Ето така се раждат бунтовници. И когато усетят първия полъх на съмнението, те не го приемат като опасен сигнал. Издигат си удобна фасада. Разказват на другите за силата на Христос, но се чувстват лицемери, защото знаят, че това не е в тяхна полза. И рано или късно стигат до заключението, че ако християнството не действа, трябва ли изобщо да се придържат към него, защо да си навличат неприятности. Това вече е бунт. Не защото го искат, просто не знаят какво друго да сторят. Нека разгледаме произхода на типичния представител на бунтовника от този вид. Вероятно, той е роден в християнско семейство. С желание посещава църквата, освещава съботния ден, плаща десятък, въздържа се от неща, които другите тинейджери правят. Може да отвори Библията си и да ви обясни отличителните доктрини толкова добре, колкото и проповедник. Но сега той изведнъж се сблъсква с някои трудни за възприемане факти. Забелязва, че като знае какъв ден е съботата, това не го предпазва, например, от гневене. Познанията върху Библията не могат да го предпазят от това да намрази някого, който му върши зло. Редовното плащане на десятък в църквата не очиства сърцето му. Познаването на доктрините не му донася духовен или душевен комфорт. Религиозната активност не е доказателство за духовно обърнато сърце. Редовното посещаване на църква не го прави повече християнин, отколкото престоя в гаража го прави кола. Бунтовникът познава Христос само от слушане. По същия начин познава и победата над греха. Говори за нея, но неговата постоянна опитност е поражението. Затова се възприема като лицемер. Той осъзнава, че сърцето му е неспокойно и неукротено. Знае какво мисли, докато е свободен да мисли за това, което си пожелае. В него сякаш живее тигър, който не успява да контролира. Пита се дали и Бог би могъл да го контролира. И ако Бог не може, тогава кой може? И така, повече или по-малко, той въстава открито. Отива на кино или се нахвърля срещу някой непознат, започва да задава предизвикателни въпроси. Тръгва с тълпата бунтовници. Но всичко това не е израз толкова на протест, колкото умореното признание за лично поражение. Това не се случва за един ден. Той се е опитвал да получи помощ. Но разни съветници са му казвали: опитвай по-усърдно, покай се. Ако искаш да победиш пушенето, просто спри. Просто се отърви, достатъчно е да съжаляваш. Предай се на Исус, обърни живота си на 180 градуса. Но никой не му казва как. И така той тръгва за далечната страна. Говори за свобода. Но колкото повече върши това, което желае, толкова по-малко то му допада. Открива, че нищо не се получава, ако се опитва да освети една част от себе си за сметка на останалата. Скоро научава, че свобода без съвест не съществува. Осъзнава, че това, което изглежда свобода, е просто мираж, измама и лъжа. Той е обезсърчен. Всичко му изглежда непонятно. И губи надежда. Не може да си поеме дъх. А трябва да има надежда, защото само тя може да го преведе през нощта. Рано или късно бунтовниците изчерпват надеждата си. Истината е, че трябва да са благодарни на отчаянието. Трябва да се радват, че Бог не им позволява да се чувстват прави, когато не са. Че Бог не им позволява да се чувстват удобно, когато са далеч от бащиния дом. Тяхната досада и безпокойство, чувството им за пълно поражение са може би само начин Бог да им предложи един по-добър живот. Дали нямаше да бъде истинска трагедия, ако блудният син не беше почувствал окаянството си в далечната страна? Може би никога нямаше да се върне у дома.
Скъпи приятели, Пилат не познаваше Исус, но той сумира Евангелието в две думи. Ето човек. Исус каза същото по малко по-различен начин. Към мене погледнете и спасени бъдете. Йоан Кръстител каза: ето Божия агнец. Йоан, възлюбеният Исусов ученик, каза: вижте каква любов. А апостол Павел обясни: като гледаме на Исуса. Евангелието на втренчения поглед. Евангелието според един римски управител. Чели ли сте някога в Стария Завет доклада за змията на пръта? Питали ли сте как е възможно всичко това да има смисъл? Хората горчиво се оплаквали. Искали да се върнат обратно в страната на своето робство, Египет. И се казва, че Бог е изпратил стана горителни змии. И много от хората умрели. Тогава Господ казал на Моисей да направи метална змия и да я закрепи на висок прът. Всеки охапан от горителна змия можел да погледне към металната, медна змия и да бъде изцелен. Само да погледне и да живее. Какво странно нареждане и защо е нужно? Исус каза на Никодим, че както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син, да всеки, който повярва в него, да има вечен живот. Според Йоан 3 глава, 14 и 15 стихове. Как змията би могла да бъде символ на Христос? Не трябва ли тя да е символ на греха? Да, но Исус взе върху себе си нашите грехове, като че бяха негови собствени. Този, в когото нямаше грях, беше издигнат на кръста, като че беше змия, като че той самият беше грях. И защо? Бог за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Е коментара на Павел от 2 Коринтияни 5 глава 21 стих. Това е оправдание чрез вяра. Евангелието на взирането. Само погледни. Погледни втренчено. Продължавай да се взираш и живей. Да се взреш значи да впиеш поглед, да се загледаш с интерес, с почуда. Обезпокоителен е факта, че ние се взираме във всичко друго, освен в Христос. Впиваме поглед в света, в политиците, в бедността, в околната среда. Отколко чудеса се лишаваме, като отклоняваме погледа си. Жената на кладенеца погледна и стича да разкаже на приятелите си. Петър погледна, излезе и плака горко. Мария погледна и седем зли духа бяха изгонени от нея. Савел погледна по пътя към Дамаск и това промени живота му и му даде сила. Разбойникът погледна и донесе радост на Божия син в смъртната му агония. Стефан погледна и намери сили да понесе убиването с камъни. Римският центурион погледна и видя Божия син. Жената на Пилат го видя в съня си и се опита да предупреди съпруга си. И Пилат проповядва Евангелието накратко. Ето човек, каза той. Не намирам никаква вина в него. Но собствената му проповед не можа да го спаси, защото спасението изисква намеса на волята. А Бог не насилва нашата воля. Какво виждаме, когато погледнем? Змия, актьор, политически активист, допускаш грешка в обществените отношения, който сам е виновен за смъртта си. Просто един добър човек, велик учител, мъченик. Не. Виждаме сина на живия Бог. Бог в човешка плът. Един мъж, роден за да бъде разпънат на кръст. Мъж, който дойде за да изцели съкрушените и да освободи затворниците. Мъж, който дойде за да ни покаже как изглежда Бог. Един мъж, който искаше да ни каже, че Бог не е жесток и безчувствен тиранин, който ни чака само да се подхлъзнем и да извършим нещо нередно, за да ни изпрати на съд. По-скоро виждаме човек, който никога не е угасвал мъждукащата надежда. Мъж, който оставяше след себе си цели селища с излекувани болни. Децата обичаха да гледат лицето му. Един силен мъж, който не познаваше компромиса, но в гласа му се долавяше напора на сълзите, когато отправяше жестоки порицания към гордите фарисеи. Виждаме го умиращ на кръста, а там трябваше да бъдем ние. Нашите грехове го разпънаха. Но ние не сме били там. Нито апостол Павел е бил там. Той преследваше Исус. А ние? Победени сме от тази чудна любов. Помислете само. Той дойде, за да ни спаси. Но ние не желаем да бъдем спасени. А той би направил това само за една единствена душа. Само за теб. Само за мен. Като гледаме на Исус, като се взираме изцяло погълнати от Него, виждаме колко малки и безпомощни сме. Гордите ни сърца се сломяват. Колкото повече се вглеждаме, толкова повече се учудваме. Как е възможно Той да се грижи за нас? Как можа да направи всичко това? Как би могъл да прости? Как може да съществува любов като Неговата? И всъщност, ние винаги ще се учудваме на това. Какво всъщност се случва, когато се вглеждаме в Исус? Нещо велико. Той каза, а когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Думите му са записани от евангелист Йоан, 12 глава, 32 стих. Ние не само гледаме, но сме и привлечени. Притеглени сме от него. Но почакайте, как да гледаме към Исус? Не можем да го следваме извън Ерусалим и да го видим висящ на кръста. Как да го видим? Можем да отправим погледа си към него, като четем Библията или като се молим, или чрез слушането на проповед, или чрез четенето на книга, чрез свидетелството на приятел, чрез провидението в отговора на една молитва, чрез чудото, случило се някога, и ние сме привлечени от този пръв поглед. Като се вглеждаме, ние зажадняваме да го опознаем, да му предадем живота си. Когато разбираме, че ние сме го наранили, се каем. Искаме да изповядаме греховете си и да живеем. Като продължаваме да гледаме, се учим като Петър и разбираме, че можем сами да загинем в развълнуваното море, ако се опитаме да вървим без Исус. Но като се хванем за силната му десница, няма да пропаднем. Това е оправдание чрез вяра. Като продължаваме да се взираме, Библията сякаш оживява, става нова книга. Мотивите ни се променят, изкушенията губят силата си, защото вече не желаем нищо да ни отдели от него. Тичаме на попрището, като гледаме на Исус. И така издържаме до края. Като гледаме втренчено в него, започваме да отразяваме образа му. Това е освещението. Исус дойде и изглеждаше като нас, човек, така че и ние бихме могли по характер да изглеждаме като него. Колкото по-продължително гледаме, толкова повече купнеем за неговото завръщане, за да го видим лице в лице. И когато бъдем спасени, ще продължим да го гледаме. Всичко е тук, в благовестието на взирането. А сега, нека да видим и подробностите.
Ето какво разказва Марджери Луис Лойд. Една моя приятелка има особен начин на изразяване, който е не винаги теологически правилен. Тя беше планирала ваканцията си, беше направила необходимите резервации, но по това време станаха няколко самолетни катастрофи, така че промени плановете си. Не искаше да си признае, че се страхува. Обясни анулирането на резервациите, като каза: Бог е много зает, защото се грижи за много хора. Не е честно да го карам да се грижи и за мен в самолета. Затова ще пътувам с влак. Изглежда, доста хора имат подобни идеи. Бог е загрижен за спасението на толкова много хора. Не бих ли му помогнал, ако се погрижа сам за своето спасение? И как ще го направите? Мислите ли, че това е нещо, с което можете да се справите? В Йоан 15 глава 5 стих Исус казва: Отделени от мене не можете да сторите нищо. И мнозина от нас откриват по най-болезнения начин, че това е истина. И така, как да отидем при Исус? Нека проследим пътя. Първо, трябва да бъдете привлечени от Него. Той трябва да ви привлича. Желанието, мотивацията не идват от вас. Исус казва: Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, според цитата от Йоан 6:44. Второ, представете си, че Исус не ви привлича. Какво ще стане, ако не сте в списъка му? Не се притеснявайте, ще бъдете привлечени. Стига да не се съпротивлявате. Всичко, което трябва да направите, за да бъдете спасени, е да не се борите срещу Него. Бог поставя високи бариери по пътя към далечната страна. Ще ви пусне да минете само ако пожелаете. Но нещо вътре във вас ви задържа на пътя и нашепва: Не, спри! Не се опитвай да се съпротивляваш и ще получиш сила от Бога, за да не се опълчваш срещу Него. Третата стъпка. Трябва да признаете нуждата си. Това звучи лесно, но в действителност не е. Това е преградата, която фарисеите от времето на Христос не можаха да преодолеят. И днес това не е по-лесно. Най-трудното нещо за всяко гордо сърце в този свят е да признае нуждата си. Четвърта стъпка. Не се опитвайте да станете по-добри преди да отидете при Христос. Не, Исус дойде за да спаси грешниците. Това означава, че вие и аз сме желани. Между другото, невъзможно е да промените своя собствен живот, както леопард не може да промени шарките си. Не променяме живота си, за да отидем при Исус. Отиваме при Него такива, каквито сме, за да може Той да промени живота ни. Пета стъпка. Исус ви кани да му предадете сърцето си. Не, не можете да промените сърцето си. Не можете да го предадете на Бога. И тогава какво можете да направите? Можете да изберете да му служите. А когато направите своя избор, той ще ви подкрепя със силата си. Шестата стъпка и може би основна е покаянието. Трябва да се покаете, когато дойдете при Христос. Той ще ви приеме. Не можем да се покаем без духа на Христос. Не може да ни бъде простено без Христос. Покаяние означава да съжалявате за нещо толкова много, че да го изоставите. Това не може да бъде постигнато с труд. При истинското покаяние сърцето е съкрушено, не само заради греха, но и от греха. Представете си, че не съжалявате достатъчно, за да можете да изоставите греха. Отчаяно желаете да ви бъде простено, но в същото време искате отново да се върнете към греха и отново да го извършите. Какво ще направите? Не можете да се покаете, ако не съжалявате. Но можете да отидете в обкръжение, където бихте могли да преживеете покаянието. Дръжте погледа си отправен към Исус, продължавайте да се взирате в Него, не сваляйте поглед от кръста и Той ще сломи сърцето ви. Седмата стъпка е изповедта. Ако се вглеждате в Исус, ще пожелаете да изповядате греховете си. Но на кого? Повечето грехове трябва да се изповядват само на Бога. Ако сме наранили някого обаче, трябва да признаем грешката си и пред него. Греховете не бива да се обявяват публично, като че ли са нещо, с което би трябвало да се гордеем. Трябва да се извиняваме пред всички, само ако сме засегнали цяла група хора. Разбира се, изповедта е нещо, което можете да сторите сами, без ничия помощ. Можете да подредите думи в привидно съжаление, придружени с обяснения и извинения и пресметнати квалификации, които да ви представят съвсем невинни. Но ако не извира от дълбините на истинското покаяние, което само Бог може да даде, изповедта е само безсмислено бърборане. Следващата стъпка е възстановяването. Ако гледате към Исус, ще пожелаете пълно възстановяване, както някой, който е бил лишен от собствеността си. Деветата стъпка е прощението. Грешниците отчаяно се нуждаят от прощение. Не можем да си простим сами, въпреки че някои съвременни психиатри казват, че трябва. Този, който е наранен, той трябва да прости. Представете си, че не се чувствате опростени. Не очаквайте да го почувствате. Не очаквайте да почувствате, че сте цели и невредими, а просто кажете: аз вярвам. Вярвам, че съм опростен, не защото чувствам, а защото Бог ми е обещал. Представете си, че имате богат чичо. И този богат чичо една вечер идва и ви казва, че е платил големия заем, който ви е притеснявал. Но вие не вярвате. Не чувствате никаква разлика в състоянието си. През нощта не спите по-добре. Само, че вашия чичо е платил дълга ви. Чувството на облекчение ще дойде едва тогава, когато повярвате в това. Възможно ли е Бог да не изпълни обещанията си? Още нещо, когато Бог ви прости, измие греха ви, очиства ви, ще тръгнете ли да се хвалите, че сте без грях? Никога. Колкото повече се приближавате към Исус, толкова по-грешни сте в своите си очи. Стигнахме до десетата стъпка, наречена духовно обръщане или новорождение. Очевидно, това е едно и също нещо. Тогава духовното обръщане, след като означава създаване на ново същество, е нещо, което не можем да извършим сами. Никодим е прав, когато разбира, че новорождението не може да се постигне с човешки сили. Човешката воля не може да го създаде. И тъй като е дело на пресъздаване, духовното обръщане не може просто да бъде съгласие с истината. То не е само решение, което води до промяна в обноските. И в това е проблема. Често се опитваме да заместим съгласието с правилната доктрина, а външното благоприличие със свърхестественото дело, което само Бог може да извърши. Духовното обръщане не става по един и същи начин. Понякога то е внезапно, друг път не. Не можем да посочим точното време и място на своето духовно обръщане. Никой не вижда ръката, която създава новото същество по Божия образ. Той като вятъра. Виждат се само резултатите. Кога става духовното обръщане? Кога човек се ражда отново? Това трябва да стане преди кръщението, точно както двама млади се влюбват преди сватбата. Но не винаги става така. За съжаление, кръщението не е синоним на духовно обръщане. Във водата няма нищо свръхестествено, тя не е магическа. И ето отново проблемът на провалилия се християнин. Той е подчинен на повърхностно духовно обръщане, просто на едно съгласие с истината, без жизнено важното дело на Светия Дух, който го прави ново създание. Не е чудно, че е обесърчен. Той си остава непроменен човек, опитващ се да действа като променен. Вълк, опитващ се да бъде овца. Не се получава. А сега това може би ще ви очуди. Обръщането не е дело на един миг. Очевидно е процес. Процес, който не завършва, докато не бъдем усъвършенствани. Християнският живот започва в началото на нашето духовно обръщане, но на този етап спасението ни все още не е завършено. Това е началото на спасението, но не и краят. Трябва да преживяваме духовно обръщане всеки ден. Сега вече, скъпи приятели, сигурно разбирате, че това е една от най-големите чудеса. Трябва да знаете, че е и крайно необходимо. То е свръхестествено. Не можем да го постигнем сами. Само Бог може. 11-та стъпка е пълното предаване на Исус. И това е съдбоносно за всеки човек. Този, който крие нещо от Христос, не може да бъде Негов ученик. Тъй като предаването е акт на свободна воля, то е нещо, което можем да направим сами. Само Бог може да ни даде желание и мотивация изцяло да му се предадем. Това е най-трудното препятствие за гордото сърце. Себелюбивият човек иска да се справя сам. Дълбоко е наранен, ако друг има власт над него. Има ли известен риск в пълното предаване? Сигурно ли е? Да, напълно безопасно е да получиш подкрепа, да хванеш ръката на този, който издигне и спаси потъващия си ученик в бурното море. 12-та стъпка е израстването. Новороденият християнин трябва да расте. Мнозина се опитват да пораснат преди да са се родили, но фалшивите им плодове не измамват никой друг освен тях самите. Не можем да раждаме ябълки, докато не станем ябълкови дървета. Не можем да растем със собствени сили. Исус попита, кой от вас може с грижа да прибави един лакът на ръста си? И така, ето е последователността на идването ни при Исус. Ето ги стъпките. Кои от тях ще направим сами? Исус знаеше много добре какво говори, когато каза «Отделени от мене не можете да сторите нищо». Но от друга страна всичко мога чрез Христа, който ме подкрепява. Без Исус не можем да сторим нищо. С Него можем да направим всичко, което Той иска от нас. Само с нашите собствени сили ние сме безпомощни. Ограничаваме Христовата сила, само когато ограничаваме връзката си с Него. Само нашето колебание да му се предадем напълно и безрезервно ни дърпа назад. Толкова бавно се научаваме. Борим се в този живот с нашата малка 5-ватова сила, докато имаме на разположение силата, която е създала световете. Хващаме пътническия влак, докато Божиите самолети са на наше разположение. Изкачваме се по стълбището, докато небесните ескалатори действат. Като че ли на Бог не му достига сила и се нуждае от нашата помощ. Глупаво, нали?
Thank you.
е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Good evening, Edima.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в следващата част от нашата програма ще говорим за прошката. Всъщност, ключовата дума в овладяването на изкуството да прощаваме е желанието да простим. Има обаче една част от нас, която ни вижда само като тяло и личност. Тя ни казва, че нашето щастие се намира във външния свят и се постига чрез натрупване на различни неща. Казва ни също, че всичко в живота ни ще бъде идеално, стига да намерим подходящата връзка с подходящия човек. С тази част от себе си вярваме също, че когато нещата се объркат, единственото разумно решение е да открием човек или ситуация, върху които да стоварим вината. Наричаме тази част от нас его. Полезно е да смятаме, че егото има своя система от убеждения. Ако искаме, можем да приемем неговите убеждения или да потърсим други начини да погледнем на света. Разбира се, трябва да помним, че нашето его е част от самите нас. Колкото по-голяма е способността ни да разпознаем нашето страхливо его, толкова по-свободни ще бъдем да изберем по-любящ и спокоен живот. Мислете за системата на егото като основана на страх, вина и обвинение. Ако изберем да следваме единствено неговите принципи, винаги ще бъдем в състояние на конфликт, а покоят и щастието ще ни се изплъзват постоянно. Като имаме предвид какъв е начинът, по който работи егото, не би трябвало да се изненадваме, че то не вярва в прошката. Всъщност, то ще направи всичко каквото е по силите му, за да ни убеди, че никой на света не заслужава нашата прошка. Егото отива дори една стъпка по-нататък и казва, че ние самите също не заслужаваме да си простим. То се вкопчва ожесточено в убеждението, че хората извършват постъпки, за които никога не трябва да им бъде простено. Егото обаче вярва, че ние трябва непрестанно да се защитаваме. То ни съобщава това чрез чувства, които лесно можем да разпознаем. Например, непрощаващото съзнание на егото ще се опита да ни убеди, че единственият начин да се защитим от предстоящи наранявания е като накажем другия с нашия гняв и омраза, като се отдръпнем от него, за да го накараме да се почувства зле за това, което е извършил. Нашето его се явява пред нас под формата на чувството, че би било глупаво, неразумно или пълна лудост да простим на човек, чието действия по някакъв начин са ни наранили или заплашили. И ако това не стига, егоизмът ни напомня, че в живота ни има хора, изпълнени с готовност да ни побутнат и да ни кажат, че еди кой си ни е наранил и заслужава нашия гняв, а не прошката ни. Разбира се, егото в нас е много умно. То знае как да избира свидетели и можете да бъдете сигурни, че има набито око да избира единствено онези, които са напълно съгласни с него. Приятелите, които избирам днес, когато съм на духовния път, са доста различни от онези, които бяха около мен по времето, когато бях пристрастен към алкохола, споделя Джералд Джамполски. Егото е изпълнено с противоречия. Например, то трябва да скрие от нас факта, че когато се вкопчваме в гнева, за да накажем другите, ние се заключваме в затвор. Друга тайна, която трябва да пази, е, че нашите неоправдани мисли създават празнина в сърцето, предизвикват чувство на загуба и тъга, възпират ни да изпитваме вътрешен мир и любов. Тази причина ни разделя един от друг и разкъсва духовната връзка помежду ни. Ако вярваме в Бога, егото може да започне да ни обяснява, че нашият Бог е възместяващ и гневен. Егото може да започне да ви обяснява, че Господ е готов да стовари тухла върху вас, за да ви накаже за лошите постъпки и греховните помисли. Егото може да започне да ви обяснява, че не можете да се доверите или да се чувствате в безопасност с Бога. Егото често се опитва да ви каже, че безусловната Божия любов е изградена от вас илюзия и че докато се придържате към това глупаво схващане, вие правите себе си предател на собствената си личност. Нашето его иска да вярваме, че Бог е наистина изпълнен с гняв и е готов мигновено да причини нечия смърт, да предизвика природни бедствия, като земетресения и урагани, които унищожават много хора или ги оставят без дом. Егото иска дори да повярваме, че това са наказания за хората за техните лоши постъпки и помисли. Непрощаващото съзнание на егото винаги разполага с добър запас от страх, нещастие, болка, страдание, отчаяние, скука, съмнение. Това е съзнание, което разглежда нашите грешки като грехове, които никога не трябва да се забравят. Лекарите се опитват да бъдат винаги бдителни за възможните странични действия на лекарствата, които предписват на своите пациенти. И тъй като в наши дни пациентите поемат все по-голяма отговорност за своето здраве, повечето от нас също се запознават с тази информация и за да се освободим от бремето на нашите недоволства, трябва да разгледаме мислите, които влагаме в съзнанието си със същото внимание, с което се отнасяме към лекарствата, които приемаме. Страничните действия от задържането на непрощаващи мисли в нашето съзнание може да предизвика твърде негативно въздействие върху здравето ни. Сега ще ви предложа един списък, който показва само някои от физическите проблеми, които могат да бъдат свързани с непростителността. Това са главоболие, болки в гърба, болки във врата, стомашни болки и симптоми като приязва, депресия, липса на енергия, тревожност, раздразнителност, напрегнатост и нервност, безсъние и безпокойство, необясним страх, такъв, който не може да бъде свързан с някакво определено събитие, чувство на нещастие. Малцина от нас биха приели лекарства, за които знаят, че ще им навредят. Ала сме доста по-непридирчиви по отношение на мислите, които поставяме в съзнанието си. Каква е противоотровата? Кое е най-ефикасното лекарство, което притежаваме за изцеляване от мислите, предизвикващи дългия списък от симптоми? Прошката. Тя е мощен, удивителен и чудоден лечител, който може да накара всички тези симптоми да изчезнат. И така, скъпи приятели, трудно е да се прости, когато се вслушваме в съвета на егото, че вършим нещо здравословно, наказвайки човека, който ни е наранил, отдръпвайки любовта си от него. Трудно е да се прости, защото егото е твърдоглаво и се опитва да ни убеди, че за нас е по-добре и по-безопасно да мразим, вместо да обичаме. Важно е да не превръщаме егото в свой враг, както и да не се придържаме към неговите съвети. Ала също толкова важно е да осъзнаем, че егото ни отклонява от правия път. Нашето его непрекъснато ни поучава. То се вкопчва във възгледи, които дават приоритет на страха, на конфликта, на безразличието, нещастието и настоява, че да изразяваш любов е просто лудост. Можем да разсъждаваме и по друг начин. Че може би не сме с ума си, единствено когато не си позволяваме да изпитаме и да изразим нашата любов. Когато се вслушваме в гласа на егото, което сме особено склонни да правим в моменти на стрес, или когато нещата не вървят както би ни се искало, ние ще чуем или ще усетим в съзнанието си безмълвните послания, които ни казват да не прощаваме. Винаги съществува избор. Можем да се вслушаме в гласа на любовта или в гласа на егото. Как можем да разберем кога говори егото? Гласът на егото винаги идва от страха. Оставени в състояние на конфликт, а не на покой. Когато се вслушваме в непрощаващото съзнание на егото, то ще ни приведе безброй причини, защо не би трябвало да прощаваме. Винаги скривайки факта, че когато не прощаваме, ние страдаме и губим чувството на покой. Ето 20 примера за доводите на егото. Първо. Този човек наистина те нарани. Той заслужава гнева ти, заслужава да отеглиш любовта си, заслужава всякакви други наказания. Второ, не ставай глупак. Ако простиш, този човек отново ще постъпи по същия начин. Трето, ако простиш, значи си слаб. Четвърто, ако простиш на този човек, това е все едно да признаеш, че той е прав, а ти грешиш. Пето, само някой с наистина ниско самоуважение може да разсъждава над възможността да прости на подобен човек. Шесто, когато не прощаваш, все едно контролираш другия човек. Контролът е най-добрият начин на егото да се чувства в безопасност. Най-добрият начин да поддържаш дистанция между себе си и човека, който те е наранил, е никога да не му прощаваш. Не давай прошка, това е начин да се чувстваш добре, знаеки, че така си отмъщаваш. Непрощението дава власт на човека, който те е наранил. Да простиш на онези, които са те наранили, е просто глупаво. Простиш ли, захвърляш всякакво чувство за отговорност. Ако простиш на някого, той може да помисли, че се съгласяваш с постъпката му. Ако простиш, е все едно да оправдаеш лошо поведение. Ако се наложи, трябва да простиш на човека само ако искрено се извини и дори тогава трябва да простиш само до известна степен. Ако простиш, Господ ще те накаже. И така нататък, просто егото приема много оправдание, извинения и внушава много погрешни представи. Дай си ясна сметка, ни казва то, виновен не е винаги другия, тогава защо ти трябва да прощаваш? Никога не вярвай на човек, който се опитва да ти каже, че ненавиждаш от другите онези неща, които не можеш да понасиш у себе си, ни шепне егото. Не възприема идеята, че не можеш да простиш нечия постъпка, защото не приемаш факта, че самият ти си извършил нещо, което смяташ за непростимо. Ако простиш тази ужасна постъпка, ти не си по-добър от човека, който носи вината. Ще разбереш, че наистина няма смисъл от прошка, когато започнеш да вярваш, че има Бог или висша сила, която те защитава от това да се превърнеш в невинна жертва и да пострадаш. Всички тези внушения са на нашето его. Отделете известно време, за да помислите върху това. Скоро ще започнете да разпознавате нашепванията на егото, когато се появят като ваши собствени мисли. В този момент ще осъзнаете, че имате избор. Избор между гласа на егото и гласа на любовта и прошката. Скъпи приятели, в някои от следващите ни срещи ще говорим повече за това как по-добре да се вслушваме в този глас в нас, който ни предлага да простим. Защото прошката ни освобождава от болезненото минало. Или прощаваш напълно, или изобщо не можеш да простиш, но за да простиш, трябва да имаш желание да дадеш целия си гняв и цялата си мъка на Бога. И Бог ще отнеме от теб всички негативи, които оставя в теб едно нараняване, а прощението ще има изцеляваща сила. Нека да видим връзката между семантиката и спасението. Разговорът между Алиса в страната на чудесата и Хъмти Дъмти разкрива много добре проблема на семантиката и затова често се цитира. Ето го. Когато употребявам една дума, казва Хъмти Дъмти, с особено надменен тон, тя значи точно това, което съм избрал да значи. Нито повече, нито по-малко. Въпросът те обяснява Алиса дали изобщо можеш да направиш така, че думите да имат друго значение. И Хъмти Дъмти отговаря. Въпросът е, кой да бъде експертът, това е всичко. Живеем в странния свят на теологичния и религиозен жаргон, когато различните думи имат различно значение за различните хора. Думите и фразите могат да значат едно за говорителя и съвсем друго за слушателя. Когато става въпрос за оправдание чрез вяра, проблемът не е само в семантиката. Освен това има по-голяма заплаха за нашето разбиране. Имаме враг, който е твърдо решен въпросът да не бъде разбран. Врагът на Бога и човека не желая тази истина да бъде представена ясно, защото добре знае, че ако хората я разберат напълно, силата му е съкрушена. Чудно ли е, че християните питат какво е оправдание чрез вяра? Всичко, което знаете, е, че този въпрос е разглеждан на едно църковно събрание преди повече от 100 години и е имало сериозен дебат дали да се приеме или не. И така изправяме се срещу два проблема – семантика и дявол. Нека сега да направим нещо относно семантиката с помощта на Бога. А той може и без съмнение ще поеме грижата за другия проблем. Казано ни е, че учението за оправдание чрез вяра ще звучи по целия свят, за да подготви пътя за Господа. Това е Божията слава, която приключва делото на Бога. Всъщност една придобивка взема превес и ще погълне всички други. И тя е Христос, наша правда. Исус трябва да плени вниманието ни така, че всеки друг интерес да остане на заден план. Когато казваме оправдание чрез вяра, това значи оправдание чрез вяра в Исус. Не сме спасени чрез вяра, не ставаме праведни чрез нашата вяра. Всичко това става чрез Исус. Нека думите и изразите не ни притесняват. Много от тях значат едно и също нещо, много от тях съвпадат. Разликата между тях е толкова нищожна, че не е от значение. Един човек употребява едни думи, за да опише това, за което говорим, а друг употребява други думи, също за да опише това, за което говорим. Трети употребява други фрази. Ако можем да погледнем на тези думи и фрази като на различни пътища, водещи ни близо до Исус, объркването ни ще изчезне. Исус каза на Никодим, че трябва да се роди отново. Каза на жената на кладенеца, че трябва да пие от живата вода. При друг случай каза на хората, че имат нужда от небесен хляб и този хляб на живота е самия той. В деня на Петдесетница Петър каза на хората да се покаят и Павел и Сила увещаваха вярващите да приемат Исус Христос като Господ. Всички тези изрази показват различни пътища за спасение. Нима? Променяше ли се Божият план за спасение на хората на различните места и в различното време? Трябваше ли жената при кладенеца да се покае? Нуждаеше ли се Никодим от живата вода? Имат ли всички тези неща общ знаменател? Не са ли това думи и фрази, опитващи се да ни покажат, че се нуждаем от лично общуване с Исус? Можем да го наречем правда чрез вяра, оправдание чрез вяра, духовно обръщане, новорождение, познаване на Христос или лично общуване с Христос, нов живот, предаден живот, а можем и просто да го наречем истинско християнство. Смисълът на всички тези изрази не е ли един и същ? Ние просто гледаме един многостранен диамант и диамантът е Исус. Термините, с които внимателно трябва да боравим, са спасение, усъвършенстване и освещение. Опасно е да ги изискваме и дори да говорим за тях твърде много, защото да бъдеш спасен, да станеш съвършен и да бъдеш осветен са продължителни процеси. Ако претендираме за тях, значи гледаме на себе си вместо на Исус. Съвършенството става несъвършенство в момента, в който решим, че го имаме. Нека не се притесняваме за думите. Нека да се запознаем с Исус. Да не забравяме, че говорим за една свръхестествена опитност. Не е чудно, че не можем да я опишем с думи. Чухме доста неща за стъпките, които ни водят при Бога и последвали от това нов живот. Изредихме ги по един начин. Друг ще ги представи по друг. Един проповедник ще посочи 3 стъпки, друг 5, друг 10. Да не се безпокоим от разликите, щом те всички ни водят при Исус. Не трябва да се притесняваме от последователността на тези стъпки. Бог ни води по различен начин при себе си. Той ни взема от там, където сме и ни води там, където иска да бъдем. Това значи, че целта е една и съща, но пътищата различни. Ако искаш да отидеш от един град в друг, трябва да пропътуваш известно разстояние в определена посока. Веднъж можеш да отидеш на севера, друг път на изток. По тази причина никога не трябва да критикуваме приятеля пътник, понеже той не е преминал по същите стъпки, които ние предприемаме, и не в същата последователност. Той вече може да е предал нещо, което ние още не сме, а ние можем да сме направили нещо, което той още не е успял. И така, не се притеснявайте за поредността на стъпките, освен ако не се опитвате да направите нещо абсурдно, да се опитате да растете преди да сте се родили или да се опитате да свидетелствате преди да имате какво да кажете. Някои от нас са предприели действия, свързани с тези две невъзможни неща. Оправдание чрез вяра не е любима фраза, лозунг или символ на обществено положение. Това е познание на Христос. Исус сам го обяснява с думите: това е вечен живот, да познае тебе, единния истинен Бог, Исуса Христа, когато си изпратил. Няма голямо значение дали можеш да го обясниш или не. Трагично би било да можеш да го обясниш и въпреки това никога да не го преживееш. Истинското християнство е повече от познание. То е повече от вярване, повече от послушание. То е лично общуване с Исус. Много хора са се опитвали да имат лична връзка с закона. Не можеш да направиш това. Той е безжизнен, не е жив. Не можеш да сведеш глава пред деветата заповед и да кажеш: мила девета заповед, съжалявам, че днес те наруших. Не. Прекланяме глава пред личност. Законът не може да ни спаси, не може да изцели раните от греха. А от друга страна не трябва да забравяме, че когато отиваме при Исус, отиваме при личност, която има закона в сърцето си. Законът е Исусовия характер в писмен вид. Христос по-скоро ще умре, отколкото да го пренебрегне. Така че, ако пренебрегваме само една точка от закона, издигаме бариера в отношението си с Исус. Това, за което говорим, е отношение като това между Давид и Бог. Давид, малкият брат, когато семейството не броеше. Давид сам със своите овце в нощта. Гледа към звездите и разговаря със Създателя си. Знае, че Бог се грижи за него, точно както той се грижеше за своите овце. Давид, хванат от враговете си, Давид с нечисти ръце, Давид, който се греши и после изля сърцето си, не защото се страхуваше, че може да загуби Вицаве или детето, което тя носеше от него, или царството, или дори живота си, но се страхуваше да не би да бъде отделен завинаги от Бога. Чудно ли е тогава, приятели, че отношенията между Бог и Давид бяха много специални и нашите отношения могат да бъдат такива, ако отворим сърцето си за тази прекрасна личност – Исус Христос.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.